Ай да си изкараме един час лекция и после ще направим синдром. Значи 10 започва тая лекция, в 11:15, когато почва следващия час, ще започнем контрол. Моля ви за тишина. Се разместим през междучасието, тъй че сега ме сядате тук по-наблизо, за да ме чувате. Днеска ще продължа малко разказа си за TLB структурите, които миналия път завърших с тях. Те бяха такива структури в хардуера, които осигуряват бърз достъп до за преизчисляване на адресите на текущия процес. Съвременните операционни системи, всеки процес има виртуално адресно пространство, т.е. неговата памет е като една логически непрекъсната структура от байтове, но обичайно е тази линейна поредица да се разделя на малки страници. Малки страници, което е известно като такава технология пейджинг се нарича. Пейджинг, тия страници вече за всяка от тях трябва да се знае къде се намират. Кои са, дали са в RAM паметта и къде точно. Или ако ги няма, дали са на твърдия диск, запомнени временно, слапнати. Тая техника наричахме слапинг. Или пък въобще не са отделени, не са резервирани за нуждите на процеса, при което трябва да възникне, когато се опитаме да четем такъв адрес, да възникне прекъсване, което да информира операционната система, че програмата прави нещо нередно, което обикновено излиза като съобщение segmentation fault или някакво такова лошо съобщение на операционната система, че програмата се мъчи да пипа адреси, които не са и разрешени. Аз тук в Wiki страницата първия линк сочи към един документ, който е сравнително добро описание, така хубав разказ за тия кеш структури. Значи, TLB беше съкращение за Translation Lookaside Site Buffer, MMU за Memory Management Unit. Миналия час аз разказах как изглежда едно TLB в по-ранните версии на хардуерните устройства. То е адаптирано така, че когато на един процес някъде в паметта сме дефинирали това съответствие логическа физическа страница, ти е обито да пази най-често използваните елементи от тая таблица. Значи ако тая таблица е кръстим адрес table, тя дефинира, примерно в нея, входните индекси, всеки ред съответства на номера на логическа страница или LP number в logical page number в терминологията на този PDF, който съм показал горе. А пък в самата таблица записа съдържа physical page number, т.е. къде точно се намира тази страница от паметта на процеса, или друга информация също съдържа някакъв таг, който описва тази страница, дали може да бъде, какъв е достъпа до нея, дали може да пише процеса в нея, или само може да чете, или може да изпълнява код. Но това също са интересни. Интересна информация и евентуално още други данни. Хелбето всъщност беше някои от тези редове в таблицата, запомнени в самия процесор, много близко до централната част на хардуера, изчисляващо устройство. И ако се случи, при опит за четене на памет от текущия процес, съответно стойността на таблицата да са в кеша, в този кеш в Хелбето, тогава само с директно се изчислява физически адрес, без да се губи време, и той и съответната дума може да бъде прочетена бързо, с един достъп до RAM паметта. Когато има опит за четене на друга страница, която не е в Хелбето, трябва първо да се прочете от тая таблица, от RAM паметта, тази информация, и се сложи в Хелбето, и след това чак на втория опит, на втори рунд, да се чете от RAM паметта. Съвременните процесори, примерно Intel, тия таблици, за да не станат огромни в 64-битовите версии, те се правят иерархично, има две нива. Самия логически номер на страница е иерархичен на двойки и може този процес на презареждане, на подготовка на истински адрес да вземе две четения в допълнително. Тоест, ако при... Аз ви обяснявах TLB хит, беше ситуация, в която веднага се изчислява физическия адрес на страницата. Информацията, необходима за изчисление, се намира в кеш. TLB miss беше ситуация, в която тази информация не е в кеша и трябва да се зареди от адресната таблица на процеса. В съвременния Intel процесор това заема един или две допълнителни четения. Т.е. може тройно да се забави достъпа до паметта при TLB miss. В PDF-а тук е разписан като програма на езика C, алгоритъма за работа на такъв буфер. Т.е. какво се случва, когато извършваме адресация от текущия процес, и той е сравнително къс и може да се реализира в хардуер. Той така е направен в някои от съществуващите процесори. Какъв е недостатъка на този подход? Недостатъка е свързан с нашата идея за виртуален процес и за това, че тия процес често ще им даваме процесорно време или ще им го отнемаме. Значи, когато нашия процес работи активно върху процесора, в тая структура TLB се адресират байтове от неговото виртуално адресно пространство. И тя съдържа парчета от тая таблица. Да видим какво се случва. Да кажем, TLB-то има определен брой записи. Те се адресират асоциативно, ако не обяснявам какво е това, т.е. едновременно се прави сравнение на това, за което питаме, с всички редове тая таблица. То става бързо и ефективно с хардуерни средства след края това нещо. Когато нашия процес работи активно, тук в тази таблица има редове от неговата адресна таблица, от неговата виртуална адресна таблица. Когато обаче процесът бъде прекъснат по някаква причина, знаем, че това може да стане по различни причини, обходност на операция, от изтичане на време, което е отделено на кванта време, което операционната система му е дала, трябва да се пусне друг процес, друг потребителски процес. А нашата таблица съдържа данни за виртуалното адресно пространство на спрения процес. Тоест, при превключване на процесите трябва тази таблица да се анулира, да се изчисти сега при този алгоритъм конкретно. И като почне втория процес да работи, постепенно алгоритъма за управление на TLB се запълва се едно редовете тук, но това е едно допълнително натоварване. Това също ще внесе загуба на време в процеса на превключване. Аз вече съм ви говорил за процеса на превключване, че той е скъп механизъм. Налага се да го поддържаме, за да поддържаме илюзията, че няколко процеса работят едновременно, а реално те ползват един физически процес. Но самото превключване между тях е скъпо. То се нарича превключване на контекста. Значи трябва да процеса, който спираме, да запомним състоянието на регистрите някъде, защото той вече няма да ползва процесора. Да сложим пък в регистрите на новия процес данните, които са актуални там, да стека работните регистри, програмния брояч, други такива важни регистри в хардуера да се променят. Това губи време и когато хардуера е сложен, когато използваме такива кешове, ще трябва и тия обито да превключим. Това също ще доведе до допълнителна загуба на време и ще увеличи загубата на системно време, което е загубено време, затова ще поддържаме иллюзията за многозадачност. И в някъде края на 90-те проектантите на хардуер започват да се съобразяват и с тези изисквания на операционните системи. В тая статия се обсъжда доста нашироко спора какви трябва да бъдат компютърните архитектури, дали трябва да са RISC или CISC, там с сложни инструкции, както е процесора Intel, или с много прости и кратки инструкции, както е ARM, това е процесор, който го има във вашите смартфони. След това е концепцията за RISC архитектури възниква в началото на 80-те. Те се появяват в края, вече реално действащи процесори. Има периоди, в които ту едната, ту другата философия надделява, но в съвременния свят двете концепции съществуват и най-разпространените процесори са или от едната архитектура, или от другия. Но на всички тези архитектури им се налага да поддържат такива кеш структури в самия процесор на много, с много високо бързо действие, но за съжаление тези кеш структури пък не могат да бъдат големи. И тук е, освен този тип структури като TLB, вие сте учили по архитектури, че всеки от съвременните процесори се поддържа вътрешни кешове на няколко нива. Левел 1, това е част от рама, много малко, която е много близо до процесора, поставено нейно копие, за да може при чести обращения да се чете много бързо. Левел 2, който може да е изнесен извън самия процесор, но пак да е някакъв чип много близо до схемата и да се изтъпва по-бързо. За детайли по тези неща може да се прочетете този PDF. Но да се върнем сега към TLB. За да намалим загубите на от превключване, значи в ранните процесори TLB таблицата може да е малка, примерно 8 реда или 16. Но в съвременните вече варира от 64 до 128 записа. И ако имате толкова много неща да ги сменяте, това не ви е ясно, че е загуба на време. И ако ситуацията е удачна, може да се окажем в такова положение, че няколко процеса, аз тук описвам една удачна ситуация, няколко процеса, не много на брой, примерно 5, представете, ползват нашия процесор, който е реален. Това е типична ситуация, примерно в смартфон. Имате 3, 4 или най-много 5 running процеси, които не са във входно-изходно прекъсване и които искат да смятат нещо. Примерно с единия си гледате клипче на което сте записали по интересно клипче, с другия извършвате разговор по телефон, с третия нещо.
Подобно правите се действие, което ви върши работа.
Та, когато ситуацията е такава, тия 5 процеса във времето, често, за секунда, примерно няколко десетки пъти, ще им се предава управлението на централния процесор. И ако ползваме стария модел на тия от таблицата, ще трябва цялата да я изпразваме и да я зареждаме наново, което ще бави при включването. Не, ще ни губи излишно време за включване. Въпросът е, не може ли, ако тия процеси всеки се ползва няколко свои страници от своята виртуална памет, на всичките съответните тия записи, които са им важни, за да пестят време, да се намират в таблицата. Т.е. да не се налага при смяна на контекста на процеса, да сменяме цялото съдържание на таблицата, да я ползват съвместно в някакъв смисъл. Е, тук е да има информация за всички, която ги обслужва всички, и да не се бара тая таблица, тя да обслужва този, който е активен в момента, но при смяната му да има в нея ценна информация. И най-напред това е реализирано в риск архитектурите. Там концепцията е такава. Няма да пазим само информация за физическия номер на страница и допълнителната информация, свързани с даден процес, с един процес, а ще пазим за много процеси. Нали, идеята е да се пази за много процеси. Тоест, в TLB искаме да пазим по-сложна информация. Примерно за номер на процеса, за негова логическа страница, за съответната и физическа страница и другата информация, която е интересна, примерно тия тагове и други. И тук вече възникват интересни въпроси за реализацията, как да организираме тези записи и как да ги обработва хардуера и операционната система. Кои дейности да възложим на хардуера, кои на операционната система. Когато работи конкретен процес, той при адресацията на байт, какви неща трябва да се случат? Трябва хардуера да каже, той трябва да има специален регистър, който да пише кой е активният процес. Някакъв такъв регистър, който да е указан кой е номера на активния процес. И съответно от адреса той пък ще извлече информация за логическия номер на страница. Текущия ни процес е с такъв номер. Айде, за да ги различаваме от значенията. Аз ще напиша по друг начин. Кущения процес има такъв номер, той се пази в някакъв регистър на хардуера. А пък от адреса, който иска да извлече, той е разбрал, че примерно страница номер 100, обаче от логическото, от виртуалното адресно пространство, иска да прочете байт или дума. Значи, кои са данните, които ще трябва да използва, за да разбере кой е физически адрес. Това е класически алгоритъм, там влизаше само с логическия номер на страница. Тук ще трябва да използва двойка. Това при асоциативния кеш не е проблем. Просто залепяме битовите, представяме се, че тия битови и тия са една цяла структура и в тия обито можем да търсим, нали, ако в тия обито се поддържат тия записи, тия първите две неща са едно са ключ, по който търсим в тия обито в тия тия. Това са реализира резко. И ако имаме хит, ако записа е в кеша, той ще извлече и ще се сметнем физически адрес лес. Съответно и тия допълнителни данни, да видим дали не нарушаваме правата за достъп. Какво става обаче, когато има мис, когато не е в таблицата тоя?
Тоя е тая двойка.
Това означава, че тая информация е някъде в RAM паметта. Ама къде? Значи в класическия алгоритъм за всеки процес имаш негова адресна таблица. На всеки процес някъде ядрото пази за него таблица от... или група таблици, които представят съответствието физическо-логически ядро. А тук имаме записи, които са сложни. Значи ни пак може да имаме адресна таблица за всеки процес. Това е единия вариант. Другия вариант, който ранните риск архитектури решават да ползват, е да има структура, в която да са написани всички такива записи за валидните физически адреси. Всяка валидните физически страници са малко на брой. Например, при 64 битов процесор логическите страници са огромен брой, не могат да бъдат записани в таблица, но физическите са реален, те са реално съществуващи в RAM, реално представени и могат да не са чак толкова много. И може да бъде направена структура, в която да бъде записано за всеки физически, за всеки активен процес в машината, за всяка отделена вече за него физическа страница, каква е логическата страница. Само че тази структура вече няма да е масив, ами ще е нещо като база данни. Такова решение, някаква таблица, която има, ако трябва да си я представим, тя е едно една таблица с колонки. И в нея тези колонки не са подредени, не са структурирани. То е множество от такива записи. И това е концепцията за, нарича се обърната таблица на съответствието, защото тя може да бъде адресирана по физическите номера. Реално това не се прави, защото пък една физическа страница може да е предоставена на няколко процеса, както ви обяснявах за споделените библиотеки. Когато ползваме механизма на споделени библиотеки, е хубаво един и същ участък от кода да го дадем на няколко. Или пък като сме стартирали няколко копия на един и същи процес с fork, които ползват една и съща програма, тия програмните страници, където е записан кода на програмата, ще бъдат видими за няколко действащи процеса. Тъй, че в началото се смятали, че ще се адресира по физическа страница, после това е ограничение отвърнено и това се възприема като една малка една таблица, която има семантиката на база данни. И как е решен въпроса с ситуацията мис? Трябва, значи хардуера, когато разбере, че съответните записи не са в кеша, какво да направи? Ами да изчисли от тия два индекса по ключа, къде в базата данни е съответния запис и да го зареди. Ви база данни учили ли сте или още? Учили сте. Поне на теория. Значи в базата данни се използва такава техника да се ползват индекси. Когато искаме да намерим запис с определени свойства, да направим индекс, за да стане бързо търсенето. И когато искаме да направим индекс по този ключ, удобен начин е с хеш таблица. Значи в риск процесорите от края на миналия век на началото на този, е възприета идеята това да си е някаква таблица в рама, която се седи там, тя не се кешира, някакво място от рама се отделя, което тя ще е винаги там, ядрото я поддържа и когато настъпи мис, се прави прекъсване и се предава управлението на кратка и бърза програма в ядрото, която изчислява хеш ключа, за да разбере къде е този запис и го зарежда в TLB структурата и тя така е подредена тая таблица, че да няма много колизии в хеша. Сега ви за хешове не знам дали сте учили по някои от курсовете по програмиране. Те са такива структури, които бързо може да правим на запис, стига да имаме хубава хеш функция и така бързо се смята. Тия ранни реализации мисля се обработва софтуер. Когато имаме мисъл, прави прекъсване, ядрото поема управлението на системата и преценява какво се случва. Дали тази страница въобще има физически номер, ако има го зарежда в тялото структурата, ако няма, трябва да разбере дали тя е фатната на диска и да пусне нейното зареждане, да процеса, да даде управлението на друг процес. Дали страницата въобще не присъства в таблицата по никакъв начин, тогава става дума за грешна инструкция, за грешна работа на кода на програмата. И такъв тип хардуерна реализация, какви свойства ще има, че тя решава този проблем с смяната на контекст. Значи, ако няколко процеса ползват един и същ процесор и всеки от тях ползва сравнително често, сравнително малък брой физически страници, техните записи в един момент ще се окажат в тия обито и всичко ще става много бързо. Като се превключва в контекста, ние няма да се грижим въобще за тия структури да ги нулираме. Един процес ще ползва примерно няколко записа от TLB, друг процес ще ползва други и няма да се губи време за превключване на контекста. Съби излишно време. А когато пък се натъкнем на проблем, софтуерът ще свърши работата, самата операционна система ще поправи таблицата и хардуерът ще е прост, което съответства горе-долу на концепцията за риск архитектура. Обаче, какво става, когато може ли да има лоша ситуация? Вероятно, по курса по компютърни архитектури сте обсъждали изобщо при работа с кешовете, че той има хубави и лоши страни. Значи, когато очакваното поведение на системата е добро, статистически, нали, често използваме едни парчета от паметта, пък рядко други, нещата са наред. Но ако равномерно използваме всички парчета от паметта и тя е голяма, тогава кеша почва да ни прави проблеми. Значи, всеки кеш има и своите проблеми. И какви са проблемите с TLB? Представете си, че моя процес използва голямо количество памет. И броя страници е много по-голям от този размер на TLB. Не само това, моя процес хаотично се опитва да чете ту една, ту друга страница. Няма тая статистически добра картина да чете се от някои страници често, пък от други много рядко. И практически се случва реални задачи да правят това. Примерно, ако някой числен метод използва голям масив, много голям, примерно милиони числа в матрица, която е квадратна, ако четете подред числата, те вероятно ще са в една и съща страница разположени. Т.е. тук поведението ще е добро, ако въртите цикъл по редовете в масива. Обаче, ако въртите цикъл по стълбовете, някои числени методи правят то едното, то другото. Ако решавате линейна система или симплекс метод, ако въртите цикъл по стълбовете и тук искате последователно да прочетете всички числа от стълба, всяко число ще се окаже в различна страница. И като въртите цикъла, ще трябва непрекъснато да променяте записи в TLB структура. И друг случай на такова хаотично или лошо адресиране, при което при всеки нов опит се адресира друга страница, са функционалните езици. Значи, ако имате интерпретатор на функционален език, неговите данни са представени като сложни списъчни структури в памета и техните парчета, къде се намират, не е много ясно. Значи, обработката на данните, интерпретатора ще чете от различни страници. Това са сериални задачи. Има още по-прости примери. Примерно, алгоритъма HeapSort, който го учим по дизайн и анализ на алгоритми, той ползва приоритетна опашка и ако е голям масива данни, или въобще ако ползвате голяма приоритетна опашка в някой алгоритъм, там манипулациите с приоритетната опашка адресират пак така разхвърляно клетки от паметта. И пак ще имаме същия ефект. И в такава ситуация, ако мисъл се обработва софтуерно, ще настъпи катастрофа. Това е причината, че при хит не губим никакво време за адресация и ще губим време само за четене на данните, т.е. една единица време. При мисъл софтуерното прекъсване ще изпълни няколко поне инструкции. Няколко десетина. Ако всяка от тях плюс другото време, което е системното за прекъсването, завръщането от прекъсването, средно две операции на адресация използва. Тук броя на загубеното време, за да се обработи ситуацията, мисля 20-30 единици време, ако делта е...
Алекса, да казвам, взе усещате!
Значи, мисля, може да ви струва 20-30 единици време. Тоест, при такъв припадане в лошия случай, вашата програма може да се забави до 20 пъти по-бавно да работи. И затова това е интересна тема за изследване. Значи, през последните 10 години всички архитектури се развиват и техните TLP структури се усъвършенстват. Аз не съм експерт в тази област, защото човек трябва да се зарови в техническата документация, ако иска да види как вървят нещата. Но, примерно, процесорите Intel до преди 10 години поддържаха класическата схема на използване на TLP, но за да управляват по-добре при включването, съвременните версии на Intel имат такава модерна структура на записа, но как тя се управлява технически не съм наясно, може да се опитате да прочетете техните проекти за последните версии на процесора Intel. RISC процесорите, ранните, използват софтуерна обработка на MISA, но може би по-модерните ARM, най-новите версии, ще има някакви тук подобрения. Примерно, какво подобрение може да се представим, че когато имаме този ключ и паднем на MIS, класическата схема ще прави софтуерно прекъсване и ще изчислява хеш ключ в таблица. Ако хеш функцията е проста и ако хеш таблицата е така структурирана, че в нея да има малко колизии, шанса от колизия да е нисък, тогава това хеш алгоритъм може да се реализира в хардвер. Примерно, ако кода му е голям, колкото този код, който е изписан там за класическата схема. Тоест, тук при MIS да се направи оптимизацията на MIS, това може да бъде. При хубава ситуация в хеш таблицата, когато няма колизия и хеш ключа се изчислява лесно, това да се прави хардверно и пак да отнеме единица допълнително време. Когато има колизия и вече обработката на достъпа до хеш таблицата ще е по-сложен, не трябва да се извърши софтуерно или не трябва да се направят промени. Примерно, не е намерена въобще. Не е намерен такъв ред и трябва да се реагира. В смисъл ред, който да може да се зареди в TLB, тогава да се прави софтуерното прекъсване и да се губи време за обработка на ситуация. тези неща са както удобни, те осигуряват удобство на операционната система, така и тежки от към хубава и ефективна реализация. Доколкото знам, всички съвременни процесори имат сложно TLB, т.е. с два режима на работа поне. Един режим за един вид дейности и друг за други, за да може операционната система, процесите или софтуера да се използва някой от двата режима. Тук нещата почват да стават сложни и интересни, но те не са обект на нашия курс. Аз искам само да ги обсъдя като пример как хардуера, доколко той вече е интегриран с нашите представи за операционна система и доколко съвременните хардуерни проекти са принудени да се съобразяват с изискванията на операционните системи и концепциите, които искаме да реализираме в тях. Има примери за катастрофи в тая област. Intel през 90-те години началото похарчи огромни суми пари да проектира един процесор, който беше рекламиран като процесора на бъдещето. Той трябваше да е риск процесор с много бързо, голямо бързо действие, с конвейери, с много екстри, но те дадаха много пари за създаване на проекта, за реклама. Искаха да поемат сървърния пазар, пазара на по-такива мощни изчислителни системи. И след като почти всичко беше направено, програмистите казаха, ми вашите структури за превключване на контекста са много бавни. Но и по-бавно се сменя обкръжението на процеса, който изключваме и новия, който включваме, отколкото в вашите ефтини процесори, примерно Intel Pentium 586. Ние с такъв процесор не щем да работим и там 5-6 милиарда изхарчени пари отидаха на вятъра. Той въобще, този проект загина. Тъй, че съвременните проекти на хардуер трябва да се съобразяват с операционните системи и да се адаптират към тях. И вероятно в бъдеще ще продължи това развитие. Сега, ако трябва още нещо да кажа по тая тематика, значи TLB-то е част от по-голямата структура, която въобще управлява достъпа до планета, Memory Management Unit, и по архитектури трябва да сте го споменали. Тя поддържа и кешовете, тая структура, работата с кеша на процесора. Но съвременните операционни системи по-рядко се намесват в управлението на кеша. Управлението на кеша, там стремежа е да се направи чисто хардуерно, но там има същите сериозни проблеми. Ако трябва последните минути на този час да дискутирам други аспекти на тая ситуация, те са следните, че бихме искали, идеално би било, ако можем всичко да сложим в кеша. Нали, да, процесора да е цялата RAM, всички таблици и достъпа да е ускорен. Тук се натъкваме на физически ограничения. Самия процесор, централната част, която върши сметките, ако се представим като едно кръгче, тя е разположена в малка физическа област и хаби енергия, грее. Нали, единият проблем е, че излъчва топлина, защото трябва да смята бързо. И каквото и да се случва, винаги ще има някаква такава концентрично разположение на хардуера. Колкото сме по-близо до централната зона, толкова по-малко неща можем да пъхнем в нея. Не можем безкрайно много неща да пъхаме в нея, защото тук сме ограничени от физически закони. Примерно квантовите закони не ни позволяват да направим по-малки електронните елементи от определени размери. Тогава няма да знаем какво се случва. Квантовите закони са такива, че когато намалим много размерите, почваме да губим информация. Друга причина за ограничение тук е излъчването на енергия. Няма как да охлаждаме така много бързо работеща област, която излъчва много енергия. И затова бързите процеси можем да ги съсредоточим тук само. Кажете ми, не може ли бързо да правим процеси между по-далечни зони? Тук пак влиза в сила физическо ограничение. Скоростта на светлината е ограничена. Значи колкото по-далечни от централната зона, по-бавно ще пренася сигнала от по-далечни. Тъй, че хардера, поне докато не открием някакви магически физически правила нови, при съвременното състояние на нашите знания за физиката, сме принудени така да изглежда. Значи да има бързи, но малки обекти в хардуера, които работят бързо, но са, обработват малки обеми информация, по-далечни, по-големи, които са по-бавни. И тая иерархия на памети на други обекти в хардуерните системи е неминуема и трябва да съобразяваме самите проекти на хардуера с това. И това пък, което искаме от хардуера, да ни предостави като инструменти, за да направим красиви, елегантни и математически прости, добре дефинирани операционни системи, които лесно да ни вършат работа. Добре, с това приключвам днешната лекция. Ако имате въпроси, питайте. А пък следващия час ще правим контрол. Да ви дам малко техническа информация.